Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен новата анкета покажува поделено мислење за влијанието и тензиите на Блискиот Исток на австралиско тло. Израелските сили стигнаа до портите на главната болница во градот Газа, каде што лекарите велат дека пациенти, вклучително и новородени бебиња, умираат поради недостиг на струја. Според шефот на македонската дипломатија, барањето на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров за присуство на министерскиот состанок на ОПСЕ во Скопје се процесуира. И илјаници луѓе се простија од најдобриот англиски фудбалер на сите времиња, сер Боби Чарлтон. Мислењата за тоа дали војната на Блискиот Исток ја направи Австралија помалку безбедно место, се чини дека се поделени, додека протестите и судирите меѓу демонстрантите продолжуваат во големите главни градови. Анкетата на Resolve, објавена во весниците Nine, покажа дека 36% веруваат дека Австралија е помалку безбедна, 32% не се согласуваат, а 32% не се сигурни. За време на жестоката дебата во парламентот, премиерот ги повика политичарите да не ги разгоруваат тензиите поради обвинувањата дека ставот на лабористите за воените активности на Израел во Газа е неприфатлив. Министерот за NDIS, Бил Шортен, изјави за денешната програма на Канал 9 дека позицијата на владата е конзистентна во однос на повиците за хуманитарна пауза наместо на целосен прекин на огнот. Тој ги повтори ставовите на премиерот и министерот за надворешни работи дека суди Сирите во Кофилд во Мелбурн меѓу пропалестинските и произраелските демонстранти се целосно неприфатливи и дека не смеат да се повторат, и дека во Австралија нема место за антисемитизам или исламофобија.
The Prime Minister stood up and I thought very comprehensively backed in what the Foreign Minister said. And as for the fundamental issue, what we've called for is a humanitarian pause like the United States. Ultimately one day we would like to see enduring peace.
Израелските сили стигнаа до портите на главната болница во градот Газа, каде што лекарите велат дека пациенти, вклучително и новородени бебиња, умираат поради недостиг на струја. Портпаролот на Министерството за здравство на Хамас во Газа изјави дека израелските тенкови ја блокираат болницата Ал-Шифа, каде во последните три дена починале 32 пациенти, меѓу кои и три новородени бебиња, а најмалку 650 пациенти се уште се засолнети внатре. Изјавата доаѓа откако израелската војска соопшти дека понудите за евакуација на новородените бебиња и поставувањето 300 литри гориво на влезот во опколената болница Ал-Шифа биле блокирани од Хамас, тврдење што Хамас го отфрли. Портпаролката на Агенцијата на Обединетите нации за помош на палестинските бегалци Тамара Ал-Рифај вели дека можното затворање на болницата е исклучително драматичен развој.
Ашифа is an iconic hospital in Gaza. It is always the hospital that continues to function across the wars. Yesterday, the Director General of the World Health Organization declared that for the last three days, Ашифа has not received water and electricity and has stopped operating.
Сојузната опозиција повика на поголема транспарентност од страна на владата за незините планови по ослободувањето на десетици мигранти од притвор на неодредено време. Министерот за имиграција Ендрю Джалс објави дека 80 мигранти веќе се ослободени од имиграцијски притвор, откако минато неделната одлука на Високиот суд утврди дека неопределениот притвор е незаконски. Поништувањето на одлуката стара две децении беше донесена во случајот со рохинџенец од Мјанмар, кој се соочи со можност за доживотен притвор, бидејќи ниту една земја нема да го прими поради кривична пресуда за сексуална злоупотреба на деца. Генералниот обвинител Марк Драйфус рече дека владата ќе постапува доследно со наредбите на судот, но исто така го разгледува својот одговор на одлуката, вклучително и можно законодавство, поради загриженоста за безбедноста на заедницата. Портпаролот на опозицијата за имиграција Ден Тијан изјави за Sunrise на Канал 7 дека владата веќе требало да донесе закон за да го спречи ослободувањето на мигрантите, кои можат да представуваат ризик за заедницата.
They knew this High Court decision was coming. They should have had legislation into the Parliament this week to deal with it. We need to hear from the Attorney General, from the Immigration Minister, as to what they're doing, and most importantly, when are we going to have legislation to address this?
Нови бројки за станови покажуваат дека пазарот за изнајмување во Австралија се влошил, бидејќи недостапноста на станови се прошири и во регионалните места, а зголемувањето на цените на кириите го надмина растот на платите. Индексот за достапност на изнајмување покажа дека достапноста за изнајмување во последните 12 месеци е намалена во секој град, освен во Камбера и Хобарт. Регионалните подрачја во Квинсленд сега се најмалку достапните места во Австралија, кога се прави споредба на приходите со цените за изнајмување. Водачот на Зелените Адам Бенд вели дека неограниченото зголемување на киријата е значителен дел од проблемот. Тој нагласува дека голем број луѓе сега не можат да си дозволат да живеат во близина на местото каде што работат, каде што студираат или каде што се нивните семејства. И дека лабористите подржуваат неограничено зголемување на кириите, што ги турка луѓето во се поголема неизвестност.
People are at breaking point and Labor's rental crisis is getting worse. People can no longer afford to live near where they work, where they study or where their families are, and Labor is backing unlimited rent increases, which is pushing people to the brink.
Западните земји на редовниот преглед на највисокото тело за човекови права на Обединетите нации ја повика Русија да ја прекине војната во Украина и кршењето на правата. Два одделни тима на истражители, поддржани од Обединетите нации, го истражуваат кршењето на правата извршени во Украина, како и во самата Русија, која го напушти Советот минатата година, непосредно пред Генералното собрание на Обединетите нации, да го суспендира незиното членство. Украинската амбасадорка во Јевхенија Филипенко вели дека меѓународните судови имаат непобитни докази за системско кршење на човековите права и воени злосторства извршени во Украина од страна на Русија.
Ongoing deliberate attacks on civilians and civilian infrastructure, killings, torture, rape, deportations. For the endless list of international crimes, Russia will be held accountable. This clear message must be brought back to Moscow by the delegation of the aggressor state present here. Russia must immediately stop the aggression against Ukraine, withdraw its troops from the entire Ukraine's territory and abide by the UN Charter.
Високиот представник на Европската Унија за надворешна и безбедносна политика, Жозе Борел, вчера доцна попладне во Брисел организира средба со министрите за надворешни работи од земите на Западен Балкан. Но шефот на македонската дипломатија, Бујар Османи, не замина во Брисел, таму ја прати заменичката министер за надворешни работи. Османи на пресконференција рече дека една од темите на состанокот ќе биде можни кандидати за председавач на ОПСЕ за 2024 година. Прашан дали има комуникации со кабинетот на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и дали тој ќе присуствува на министерскиот состанок на ОПСЕ во Скопје, Османи одговори дека се уште нема потврда за доаѓањето на Лавров во Скопје.
Ние ги процесуираме барањето на сите членови на делегацијата, на делегација на руската делегација за визи и за доаѓање во Северна Македонија. Во моментот кога ќе имаме решение, сигурно ќе информираме
се уште немаме.
На министерскиот состанок на ОПСЕ, што ќе се одржи во Скопје од 29 ноември до 1 декември, ќе учествуваат 76 делегации од земји членки и партнери на ОПСЕ, а се очекуваат околу 1000 гости. Повторно во земјава, ново истражување покажа дека младите австралици во огромно мнозинство го сакаат правото на здрава животна средина, предвидено со закон, за да биде во чекор со стандардите што се поставуваат во странство. Студијата на Австралиската фондација за заштита на природата покажа дека 9 од 10 луѓе на возраст од 13 до 24 години сакаат Австралија да ги следи повеќе од 160 земји ширум светот кои го озаконија тоа право. Независниот сенатор Дејвид Покок има предлог закон пред сојузниот парламент со кој се бара од носителите на одлуки да го земат предвид здравјето на децата кога донесуваат значајни одлуки и да ги вклучат во политиката за јаглени газ. Сенаторот вели дека озаконувањето на должноста за здрава животна средина за децата е неизбежно. Тој вели дека веќе се случува промена и дека луѓето очекуваат повеќе од нивните избрани представници кои пак го игнорираат тоа, но на собствена штета.
This will happen. It's up to this parliament whether we decide to have some leadership and make it happen now, or kick this can down the road and continue to not listen to young people and to not take them seriously. There is a shift happening. People are expecting more of their elected representatives, and I think politicians ignore this at their peril.
Исклучителната истрага за потенцијални смртни случаи поврзани со омраза на хомосексуалците ќе го одржи своето последно јавно сослушување по 18 месеци поминати во испитување на деценијски полициски досија. Високиот советник кој помага на комисијата, Питер Грей, ќе одржи завршно обраќање на завршната седница денеска, кога најверојатно ќе се осврне на се понапнатите интеракции со органите за спроведување на законот кои ја нарушуваа истрагата, со критики за полицијата и незините закон застапници за обезбедувањето документи во последен момент и предпоставките за недостиг на соработка. Комесарот Джон Сакер, судија во Врховниот суд, го надгледуваше испитувањето на повеќе од 150.000 полициски досија и досија на судски вештаци поврзани со смртта на 32 лица, вклучително и поранешниот менаџер на ACDC Криспин Дај и математичарот од САД Скот Джонсон. Конечниот извештај ќе му биде предаден на државниот гувернер до 15 декември. И во фудбалот, легендарниот фудбалер на Манчестер Јунајтед, сер Боби Чарлтон, беше погребан во катедралата во Манчестер, а илјадници навивачи и граѓани, наредени околу стадионот Олд Трафорд, му одадоа почит. Чарлтон, кој почина на 86 годишна возраст на 21 октомври, ќе биде запаметен како веројатно најголемиот англиски фудбалер на сите времиња. Поранешниот менеджер на Манчестер Јунајтед, Брајан Робсон, рече дека сер Боби бил одличен на теренот, но и како прекрасен човек надвор од спортскиот терен.
He was just a fantastic footballer. But I think everybody they know that they've seen it on a football pitch. But the thing about Sir Bob off the pitch, he had time for everybody. So he was a great person as well.
Во текот на својата кариера, Чарлтон одигра 758 надпревари за Юнайтед и го освои светското првенство со Англија во 1966 година. Беше почитуван од сите и неговата важност ги надминува границите на спортот во неговата земја. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,63 американски долари и 36,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,23 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Еве инаку со временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимална 29 степени, Аделаид делумно облачно 23, Мелбун делумно облачно 19, Хобарт делумно облачно 19, Камбера исто така делумно облачно 26, Сиднеј услови за слаби врнежи 26, Брисбен делумно облачно 31, Дарвин слаби повремени врнежи и можна бура 33 и Алис Спринг делумно облачно со максимална до 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.